Netflix narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdi. Netflix platformasi yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdi. Bu orqali foydalanuvchilar film va seriallar haqida fikr almashishlari mumkin. Discussions bo'limi orqali muhokamalarda qatnashish imkoniyati yaratiladi. Moderatsiya esa sun'iy intellekt va inson aralashuvi bilan amalga oshiriladi. Yana bir yangilik Lists funksiyasi foydalanuvchilarga sevimli filmlari ro'yxatini tuzish va ulashish imkonini beradi. Shuningdek, Match Score funksiyasi foydalanuvchining ko'rish odatlariga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni taqdim etadi. Yangilanishlar Plex obuna narxlari oshishi arafasida amalga oshirilmoqda.